Pirmās instances tiesā Daugavpilī šodien tika pasludināts spriedums 7-gadīgās Justīnas Reinikovas slepkavības krimināllietā.
Vladimiru Reinikovu aizdzīt par vainīgu krimināla likuma 175. Pantā, 2. un 10. Punktā paredzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšana. Un sodi ar brīvības atņemšanu.
Saīsinātajā spriedumā krimināllietā nogalinātās Justīnas tēvam Vladimiram Reinikovam tiesa piesprieda brīvības atņemšanu uz 20 gadiem ar probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. Bet meitenes pamātei Sandrai Reinikovai brīvības atņemšanu uz 17 gadiem ar probācijas uzraudzību uz 3 gadiem. Krimināllietā apsūdzība celta par meitenītes slepkavību, kas izdarīta personu grupā apzinoties, ka mazgadīgais bērns atrodas bezpalīdzības stāvoklī.
Prokurors Kavals apsūdzības uzturētājs šodien pasludinātais spriedums apmierinā, jo apsūdzēti atzīti par vainīgiem.
Te gan jāsaka, valsts apsūdzības uzturētāji tiesu sākotnēji lūdza piespriest krietni lielākus sodus vainīgajiem. Turpina Latgales tiesu apgabala prokuratūras prokurore Natālija Groma.
Apsūdzētājs Andrei Reinikavai par inkriminētiem noziedzīgiem nodarījumiem valsts apsūdzība prasījusi noteikt brīvības atņemšanu uz 21 gadu un par 4 gadiem vieglāks ir noteikts sods. Apsūdzētajam Vladimiram Reinikovam valsts apsūdzība prasījusi noteikt muža ieslodzījumu. Līdz ar to ir redzams, ka 20 gadi brīvības atņemšanas ar probācijas uzraudzību uz 3 gadiem ir daudz vieglāks sods.
Prokuratūra vēl vērtēs, vai sods šajā gadījumā bijis atbilstošs. Tā kā Vladimiram Reinikovam apsūdzība saskatīja vairākus atbildību pastiprinošus apstākļus.
Un šeit jāņem vērā, varbūt arī tas morālais aspekts, kad bērnam viņa ģimenē ir visdrošākā vieta, bet šajā gadījumā noziedzību nodarījumu attiecība pret bērnu izdarīja viņa vecāki.
Atgādināšu, noziegums izdarīts 2023. Gada pavasarī Rēzeknes novada Rogovkā. 5. maijā tēvs policijai paziņoja par meitas pazušanu. Pēc kā tika veikti plaši meklēšanas pasākumi, iesaistot kā vietējos tā brīvprātīgos un dažādus dienestus. 7-gadīgās Justīnas mirstīgās atliekas tika atrastas 1,5 mēnesi vēlāk kādas pamestas mājas pagrabā, vairāk kā 50 km attālumā no meitenes dzīves vietas. Tajā pat dienā aizturēti tika mirušās vecāki, tēvs un pamāte.
Slepkavības akts, tas taču nav noskaidrots, no kā iestājas nāve.
Pēc notiesājošās sprieduma paziņošanas Vladimira Reinikova advokāts Augusts Pujets skaidro, visticamāk būs apelācijas sūdzība.
Es lūdzu pārkvalifikāciju uz citu pantu, jo lietā nav noskaidrots nāves cēlonis. Līdz ar to man pašam nav zināms, kādu iemeslu dēļ meitiņa nomira.
Advokāti uzskata, spriedumu vajadzējis pieņemt pēc krimināla likuma panta par vidēju smagu miesas bojājumu nodarīšanu, kas arī uzrādīti tiesu ekspertīzē. Turpina otrās notiesātās Sandras Reinikovas advokāts Valērijs Petrovskis.
Mēs uzskatām, ka mūsu klientam nest atbildu par tiem tiešām darbībām un tam tiešām rezultātam, kuras bija piedarīti citušajai. Ja. Vidēja pakāpes visas bojumi, ja. Eksperti noteica citušajai Justīnai. Bet tiesa nolēma, ka tur ir kāds ceļu sakarība ar nave.
Vainīgi atzīst vienīgi vardarbība pret bērnu.
Atzīst vidēja smagu miesas bojumu nodarīšanā.
Tas nozīmē, ka viņi atzīst, ka viņi sita savu meitu.
Jā.
Notiesātā Sandra Reinikova pēc sprieduma nolasīšanas uz žurnālistu jautājumiem neatbildēja, bet Vladimirs Reinikovs atzina vienīgi savu nožēlu par nodarīto. Lai arī tiesa piespriedusi mazāku soda mēru, kā prasījusi prokuratūra, notiesāto advokāti visticamāk sniegs apelācijas sūdzību. Renāte Lazdiņa, Latvijas Radio studija, Latgalē.